Now, magpadayon ta karon pagtuon sa pulong sa Dios, and sa ato ang series na gisugdan makaigsuonan ang post resurrection appearance ni Jesus Christ kanang iyahang pagpakikita sa mga katawhan human siya na banhaw. So nanata sa ikaduha kay ang primero na resurrection appearance, dito man siya nagpakita kang Mary Magdalena. So, moto ato ang gisgutan last Sunday, si Mary Magdalena nagpakita si Jesus Christ kaniya. Siya may unang gipakitaan. Now, karon ang ikaduhang gipakitaan ni Jesus Christ sa iyang post-resurrection appearance, mauni ang mga grupo sa mga kababayen-an. Gamay na grupo sa kababayen-an. So, to the women na niadto sa lubnganan. So, atong tanawon kung kinsa ni silang mga kababayen-an. So, kung naamo yung mga Bible makaigsuonan, palihog ug abli sa Matthew 28. And let's start reading from verse 8 to 10. Nagingon din he. And they quickly departed from the tomb with fear and great joy and ran to bring his disciples word. But as they were going to report to his disciples, behold, Jesus also met them, saying, Hail! And they came and healed him by the feet and worshiped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go, tell my brothers that they should go into Galilee, and there they will see me. Mag-ampo ta. Ginoa mo kang gipasalamatan o kamo kang giday. We thank you, Lord God, sa dako kayong pribilehiyo na imong gibubo kanamo. Salamat, Lord, na imuming gitagaan ni ining dako na pribilehiyo na makapundok aron amo kang simbahon ug amo kang daigon. Ubusa, Lord, tuguti na niining among panagtigom karon magpanglihok ka sa among taliwala. Tuguti, Lord, na imong ablihan ang among matag usa ka kasing-kasing. Kung unsa may mga pulong mugawas ko mga baba, gamita lamang kaning instrumento. Pero ang imong gustong mapaabot sa matag usa, Lord, mao lamang gayoy ipaabot. Usa among gitugyan kini kanimo kining kabuntagon. Gamo kang gidayeg niini. Takus ka, Lord, ug ngayon kang mudawat sa tanang pasidungog. Ugamo nang ikauli kanimo. Mo kini ang pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Now last Sunday makaigsuonan sa akong nangikaingon, si Jesus Christ ni appeared ngadto kang Mary Magdalene. And according ni Mark, mao siya primero na gipakitaan ni Jesus Christ siyang post resurrection appearance. Sa ako nang giingon karon atong isgutan ang ikaduha na appearance si Jesus Christ og didto niya ni gitagbo according sa gibasa iyang gitagbo kining maong mga kababayen-an. So aron ato ning masabot kining maong istorya makaigsuonan, mo refer tag atong tan-aon kining istorya sa Bible tangod kay daghan kaayong kalibog ang gitawag og resurrection appearance. Kalibog tungod kay nakalain-lain ang mga detalye na gihatag sa upat ka mga evangelist na nagsuwat ni ini sa upat ka gospel. And ang reason behind ni Anna tungod kay nakalain-lain sad ang ilahang mga references. Ang ilang mga witnesses. So, nagpamatuod lamang na kini si Matthew, si Mark, si Luke o si John, wa ni sila magkinopyahanay. So, naay mga laing mga tao na ilang nadungog, laing mga tao ilang nadungog, yung muna ilahang gipang suwat. And depende sa ilahang asa sila, gusto nilang ipaabot ang gusto nilang isuwat. And so, din is the resurrection appearance, naay dagang kalibog, and gusto na ko ning i-clarify kining kalibog. I hope na dili ta malibog og samot. Hinaot ko na atong masubay og makita og unsa gyud ang dagan ni ining maong tumirong adlaw na dito sila sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. So, unahon na ito ning tanaw ang Matthew chapter 28, verse 1 to 4. Sumapa din ni, nagingon, "Now, after Sabbath, as it began to dawn, toward the first day of the week, Mary Magdalene and the mother Mary came to look at the grave." So, dini sa Matthew, naiduha ka Mary ang gisgutan ni Matthew. Ang first na Mary, mauni si Mary Magdalene, atong gisgutan last Sunday. Ang second Mary makaigsuunan, daga naglibok kinsa ka ni siya na Mary. Mo ba ni siya ang mother ni Jesus? O mo ba ni siya ang mother ni, o kinsa ni siya na Maria? Kasagaran sa mga kaila ni Kristo na babae, nganlan man sa mga Maria. So ato nang tanawon, o kinsa ni siya na Maria, kung mabot na sa Marcos. Promoting duha ka tao, ginganlan ni Matthew, si Mary Magdalene o si Mary. Sumapa ni Matthew, ningadto sila sa lubnganan sa Domingo sa Kadlaon. "And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it." So, ang description ni Matthew mauni, sa diyang nagpadung na sila dito, na ay linog na naitabo. O diyang ni kungsad ang maong anghel nagikan sa Ginoo, o giligid ang maong bato, o nilingkod siya dito sa maong bato. So, imagino na ito ha. Ang anghel nag-describe ni Matthew, dito sa bato naglingkod. Kaya isya mo'y nagdusog sa bato, nag-able. And then verse 3, "And his appearance was like lightning, and his garment as white as snow. And the guard shook for fear of him and became like dead man." So, mo na yung description ni Matthew. Namuato ta ni Mark. So, may description ni Mark din eh. Din si Mark. "And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, had bought sweet spices so that they might come and anoint him." So dito sa Mark, ni Matthew, Mary Magdalene og si Mary. Pero karon si Mark iyang giklaro kung kinsa ni na Mary. According ni Matthew, ni Mark, mo ni si Mary, mother of James. Kini si James o sanis mga apostol. Mo ni siyang James the Least. Og si Salome. So nailain ng kuyok. Si Matthew, duha ka, babay ang iyang ginganlan. Si Mary Magdalene og si Mary, na sumapa ni Mark, mo ni si Mary, mother of James, pero naay laing babay, ginganlan og Salome. So pila na kabuok babay ang nangadto? Sumasong na ilhan? Tulo na kabuok, di ba? So si Matthew, wa niya apila si Salome. So nangadto sila aron i-anoint si Jesus Christ. Verse 2, "And very early in the morning, the first day of the week, they came upon the tomb, the sun having risen." So kadlaon. "And they," padong nasaka ang adlaw. "And they said among themselves, who will roll away the stone from the door of the tomb for us? And looking up, they saw that the stone had been rolled back, for it was very great. And entering into the tomb, they saw a young man sitting on the right, clothed in a long white garment, and they were frightened." So tanawa makaigsuonan. Si Matthew, ingon siya, pag-adto nila, giabli sa anghel ang maong bato, o ang anghel naglingkod dito sa bato. Si Mark, ingon sila, pagsud sa mga babay, dito sa lubnganan, nakakita sila o anghel. Natua dito sa sulod. So, wise guti ni Mark na naay nakita silang angel dito sa gawas sa lubnganan. Ang gisguta ni Mark, nakita siya ang angel dito sud sa lubnganan. Nay usa ka angel dito. So, muna ang description ni Mark may tungod sa angel. Gani, nakurat sila. And he said to them, "Do not be frightened. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he goes before you into Galilee. There you will see him as he said to you." Verse 16, "And they went out quickly and fled from the tomb." Verse 88, "For they trembled and were amazed. Neither did they say anything to anyone, for they were afraid." So makita na nato ang mga kalainan. According ni Mark, nailaing babay, ginganlan o Salome. Ingon si Mark, nakini si Mary, uban ni Mary Magdalene, mauni siya ang mother ni James. Ginganlan yun na James the least. Si Mark, nagisgot makaigsuunan na nakakita sila angel dito suod sa lubnganan. Si Matthew, dito sa gawas, ang primerong angel iyahang nakita. Si Mark, nagisgot makaigsuunan na ang appearance sa angel, puti. Si Matthew, ang iyang nakita, ang angel, nagsilat-silak, hurag lightning, o nagsulob o sinina na puti sad na wall. So, naiyahang gitawag na may na gi-illustrate na lagway. Si Mark nagisgot na ang mga babae nagisugo, ipasultian ang mga disciples sa ilang panglakaw, wag yun maningog, kay na nga frightened, gipangkuyawan. Sa tuwa pa, wag sila magtingganay. Nang lakaw sila, wag sila magtingganay. So muna ang description ni Mark. Muanto ta sa description ni Luke. Sa Luke chapter 28, verse 1 to 10, nagingon, "But on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. And it happened that while they were perplexed about this, behold, two men suddenly stood near them in dazzling apparel." Okay. Nakita na was diferensya? Si Mark, pag sood nila, ang description ni Mark, kita siya angel o sa kabuok. According ni Luke, pag sulod nila dito sa lubnganan, ang ilang nakita na ay nito nga na duha ka mga angel. So, posibleng nas ti ilan o sa uhan ni Jesus Christ sa iyang higdaan. So, makita ni Muragwa na ta maglibog gamay tingali, pagsud ang description ni Mark, primero usara, niya ni sud sad ang usa, mutong naduha na ka-angel. Or wabatang muagi, kaya ang angel makalusot-lusot naman. So, dili na discrepancy alang na to. And verse 5, nag-ingon makaigsunan, "And as the women were terrified and bowed their faces to the ground, the men said to them, 'Why do you seek the living among the dead? He is not here, but he has risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee, saying the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again.' And they remembered these words and returned from the tomb and reported all these things to the 11 and to all the rest." Verse 10, "Now they were Mary Magdalene, Joanna," isa ito ginganlan ni Mark, Salome, ang ginganlan ni Luke, si Joanna, sa ito pa napay laing babay, kini si Joanna, muni siya ay parinti man siya ni Herodias, or something like that, o asawa ba ni siya sa Igsoon o parinti ni Herodias. So, muni si Joanna, and Mary, the mother of James. So, ang ginganlan, tulog ihapon, rugi mong apilon si Salome, pila na kababay? O pata. Pero na igipuno si Luke. "And also the other women with them were telling these things to the apostle." In other words, ang ipanganlan nila, ang ilang naas ilang suod na nailhan nila. Pero na ay laing mga babay kauban ni Adtong Adlawa. Okay? So, dili tulo, dili upat, Siguro mga unom na paba. Sa was di sa daghan gyud kaayo. Pero wa ni kaabot siguro sa napo, pero makita nimo na naay laing mga babay. So mao ni silang mga bayhana ang ikaduhang gipakitaan. Now, mangutana siguro mo nako na naunsa naman si Mary Magdalena Brad, nakauban man na nila. So kaduha dai siya pakitae. Di ba? Ngano man na nabuwag man siya atong pirmiro. So ang naitabo, mauni mga kaigsuunan. Atong basahon ng verse 5 pagbalik. Gusto na kong basahon ng verse 5 na lang. For before tanayan na ako sa naispe, nga rin mo maglibog, nga no, ang naitabo, mauni. Pag-adtos mga babay, kaya sumapas verse 5, and the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. So, ang naitabo makaigsunan mo, pag-abot nila dito, uban si Mary Magdalene, kita sila ang naglinog, so nagkaguliyang sila, naabli na ang maong bato, na angel na nagsulti dito, na ay, wala din na ang inyong ipangita, na namat, nakuhan, nigawas na, si Mary Magdalene atong taknaa, pakakita niya ni ining hitabua, uras siya og ining na-disoriented ba siya ba? Kay wa na pagliili niya, wa na ditong patayang lawas ni Jesus Christ. So ni uli ni siya sa ilahang balay. And ang balay ni Mary Magdalene, Bethany. Naas mga dulan sa 3 miles. So, butang na to, 3 kilometro ang kalayon, more or less. Iyang giuli kay si Peter o si John tuwa dito nagpuyo silang balay. So kung familiar mo sa istorya, kining balay nilang Mary Magdalene, puyanan man nilang Peter, kay mamunay abutanan nila ni Jesus Christ. So nidagan si Mary Magdalene padung dito sa Bethany. Kay iyang sultian si Pedro o si John. Now imagine na makaigsaunan, pila ka minuto dagano nimo ang dulan sa 3 kilometro. Sa akong estimate, katong na-assign pa kong Medellin, ang akong fellowships, ang fellowship center na to, gikan sa kong gipuy-an, 3 kilometro. Ako yun ang giurasan, o magbaktas na ko aron dito kay Sington, magpatid-patid og lata, 30 minutos. Ang imuhang maabot ka dito sa maong 3 kilometro. Kumudagan, oh, siguro naaras mga 15 nga to sa 20 minutos. Now, imagine na kung nagdagan si Mary, 20 minutos, pagbalik na sa nila, 20 minutos, so 40 minutos ang nangagi, ang nahitabo, ang katong mga babae dito, wa na sad, nang lakaw na. Okay? So, make sense na ninyo? Nga nung mag-abot silang Mary Magdalene, silang Peter, o sa mga babae, kunya wa sila, lahi man ang Bethany, lahi po nang ipagingan, atong, asa tong grupo ng mga disciples. So, wa sila mag-abot, wa sila magsugat, o pag-abot nila dito sa maong minteryo, katong nag-una na si Peter, napsa ni John, nagsunod si Mary Magdalene, kunya nanguli na si Peter o si John, si Mary Magdalene na lang nabilin, dito nagkipakitaan siya primero ni Jesus. So, samtang kining mga babay, nagpaingon pa man dito makaigsuunan, dito pa doong, nanguli na, gisugo sa angel, sultii dito ang mga disciples. So, nanguli sila, according ni Mark, nang hilom lang sila, wa sila gigwat, o dito, nakigtagbo ang Ginoo nila sa ilahang agianan. So, wala na tayo maglibog. Amen? So, moto ang second resurrection appearance, post-resurrection appearance. So, according din ni Mark, sila nagpakahilom. The reason why, kay sila mismo naglibog. Sila mismo wa kasabot. Sila mismo unsaka to, tinuod ba to, dili ba to, sila mismo makaigsuunan, dili nila mahilwas ang panghitabo. And so, niini makaigsuunan, makita nimo na ni atong taknaasa niyang one samtang nang lakaw sila, muna giingon sa verse 8, kung atong basahon pagbalik, but as they were going to report to his disciples, behold, Jesus also met them, saying, hail, and they came and held him by the feet and worship him. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go tell my brothers that they should go into Galilee and there they will see me. So, gitagbo sila sa Ginoo. Now, kining mga bayhana, kung naa may atong i-describe sa ilahang kinabuhi in regard ni Jesus Christ, makita nimo og unsa sila, giunsa nila paghigugma si Kristo. Makita nimo kung unsa sila kaluyal. Sila mo'y katapusan na nibiya dito sa Kalbaryo. Sila sa pirmero makaigsuunan na nibisita dito sa Lubnganan. Kini mga bayhana, wag yun na sila'y huna-huna bisag gamay na ang ilang gihigugma na si Kristo mabanaw. Imagine na lang ang ilahang kagulanan. Imagine na makaigsunan, bisan pag imong sugsugod, ha, unsa naman itong inyong gisunod-sunod, unsa naman itong inyong gitagaagbili, pildi na mo, patay na, wana, gilugog na, and yet makaigsunan, may gugmaon sila. And yet loyal sila, bisag patay na. Makita ni mo, kung imuning sugamangon ang ilahang kahimtang, makaingong yun ka na nagsagol ang ilang mga pagbati. Magulanon, subo, daghan kayo mga gipanguna-huna na mga problema. And yet, gustos lang mo at tuslubnganan aron ilang mahatagan sa pahumot si Jesus Christ na proper burial na angayan niya. Makita ni mo ang ilang kahimtang, munik kahimtang sa usa ka tawo na huraog na pilde. Usa ka tawo na naglakaw sa kinabuhing Kristohanon pero pildiro. Pero kining mong istorya gipakita sa Ginoo kung giunsa niya ang usa ka magulano na tawo, usa ka pildiro na tawo sa kalit lang na siya gibuhat ug ang pagkapildiro nahimo nang madaugon, ang mga magulanon nahimo nang malipayon. And so, wako kibaw sa inyong kinabuhi, siguro naglakaw mo sa kinabuhing Kristohanon. And sometimes, magulanon mo sa inyong kinabuhi kay naay daghang problema, kung saan ang inyong giisip ng mga problema. Ang uban, nibati na orag pildiro ang kinabuhing Kristohanon, brad, kay why blessing ani abot, wa daghang kay kalalalab, sa unsa na lang, and you feel orag ang demonyo mo nidaog sa inyong kinabuhi, nibati na ba mo anak na orag madaugol mang demonyo na ako, brad? Isonsultiya lang muna ako. Ang Ginoo usa ka Diyos, dili siya gusto na dili ta mahimong malipayong mga katawan. Di siya gusto magpadayog tan-aw nato na uratag mga pildiro, may daog na ta. Di siya gusto makaigsuunan ng atong kagulanan, mo'y mulungos nato. Gusto siya mulift up nato na diin mahimo tang mga madaugong Kristohanon. Gusto siya mulift up sa to ang dagway na mahimong malipayong mga katawhan. And so, dini nakapangutana ko, giunsa man sa Ginoo, how God do it? Na kining mga pildiro nahimo nang madaugon, kining mga gulanon nahimo nang malipayon. Giunsa man sa Ginoo pagbuhat ni ana. And so, diay mga pipila kabutang gusto na kong isgutan. Una, muning gibuhat sa Ginoo. First, God revealed to them His power. Gipadayag sa Ginoo ngadto kanila ang iyahang gahom. Imagine na makaigsoonan kining mong gamayng pundok sa mga kabayinan. Naabot sila dito sa Lubnganan. Nag-expect sila na ang Lubnganan mingaw. Sa kalit lang, naka-experience sila glinog. Padung sila dito, wa sila laing gihuna-una. Gani, ang ilang pag-adto dito sa Lubnganan, makaigsuunan, dili man hinuon o sa kabutang na makaingong ka na kurag hapsay, sa ila palang una-una, makaingon na ka na daghan na kayo silang gihuna-una ang problema. Kaya ba mo nga, no? na ay duha ka physical problema na ilang atubangon una nila maimbalmar si Jesus Christ o eksakto. Kung samang problema ha, ang primero, maone, kinsaman ang muabli sa lubnganan. Diba? Mga babae man sila. Mabito sa Mark chapter 16, verse 3, ingon sila, and they said among themselves, who shall rule us away the stone from the door of the sculpture? Kisa may muabli nining batok, mga babae, mataporte matong dakua. Nakakita man sila unsay bato na gitabo ni Nicodemus o ni Joseph o ni Nicodemus kasi sila man duha mo inagatiman. Kita sila giun sa pagsilyo sa mga Roman soldier na para walay makadisturbo. Nipadung sila dito, ang primero lang problema, usahon man nato to pagrul ang bato? Usahon to pag-abli na to dito or makasota dito sa lubnganan? Porting dakuas problema. Sa ilang una-una magkaisunan, saon ka ni nato, no? O sa gibuhat sa Ginoo, gipakita sa Ginoo sa ilang pag-adto makaigsuunan, linog. Ganahan mo linog? Siguro mga linogon ta karon maglumba siguro taghuot at kasadag asa tagawas. Kaya mga listangon kay taglinog. Di ba? Di lalim ng linogon gani magdehigda at atong katre niya. O mauyog lang katre. Pero linog mo siguro? Linog mo siguro? O magsigit ang imagine ng linog. Dito, naglakaw sila makaigsuunan. Hindi, kalit lang kayo nilinog. Hindi, pag-abot nila dito, uy, abli na mo di ay ang bato. Nakita niyo makaigsuunan o sa gahong gipakita sa Ginoo. Nag-expect sila problema. Kinsa may mo abli ani. Pag-abot pa dito, was na gibuhat, kinabli na. Giablihan na sa Ginoo. Pero meron nilang problema, solbad na. Ikaduhan lang problema. Kibaw sila na ang lubnganan makaigsuunan ni Kristo gipabantayan ni Pilate o mga sundao. Kaya ang mga tao, ang mga pari, nagingagto man ni Pilate siya, oy, ato yun ang atimanon na dili, kangan, mabantayan yun nato na pag-ayo. Kaya tingali niya, kawato ng iyang patayang lawas, kaya naghambog raman na sila na mabanhaw ni siya, na musamot yung problema na to. So, gipabantayan og mga sundao. Ang mga babay mo ato kagkadlaw na yung mga sundao, kadako ang mong problema. Umingon na, di ka pwede masod. Kaya di mo pwede pasod londer eh. Problema. Nag-expect na sila, saan ka na ito pagsood, ani? Kung sa gingon ni Matthias, itong gibasa, pag-abot na dito, ang mga sundao, di nakalihok, nangasyak ang mga sundao. Kinsay nagbuhat ato? Ang gahong sa Ginoo. Usahay pamalandong tanining butanga, usahay kita ako hilig man kog problema na tao, bisag way problema himuon na kong lisod. Kanang mag-advance kanang ot, kan advance og otok ba, na sa edisan mao. Mag bisag way problema, tingali ah, jabad, ikabot ato dito, wayawi. Oh, di ba? Yung kabuto to dito, maunsag yung katani na, kapaitar ba, mag-standby dito. Dagan kita gunahunahon, magtuot ang problema ng dako, dagan kita gimuan, ang uban mo tanang, man, magmato ko sa mo, abad, na gusto na ko siran si papa, yung, gahi, ba kayo na kong papa, man, gahi, kayo, gahi, yung kastanan, nawaton ba katanin? O, dagan kita mga negative na unahuna, di ba? Tanawa makiksunan, nung sa i-prove sa Ginoo, pakit-ontas Ginoo, ikabot ni mo dito, yung mong gituwa, gahi, pati humuka. Ikabot ni mo dito, nag-advance pa, uy, brad, na-late mag ka, brad, ganina rin may naghuwat ni mo, na-expect ka na ikaw may maghuwat. Ipakita lang sa Ginoo ni mo na siya'y gahong niya ng mga butanga. Nakuha niyo makaigsuunan? Na ay mga butang usay, nagtuota, problema ni. Na ay mga butang nagtuota, ay nga ni kadako, grabe yun, din na ni mo ka, ikabot ni mo dito, wala kay buhaton, kaya ang imong kinuna-una, gisulbad na sa Ginoo. Nag-una kanunay ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. And kana makaigsuonan o sana kabutang na gusto niyang ipakita sa Ginoo siya, akong ipakita ninyo kamao ko ni ana o gamhanan ko na Diyos. And it's always been like that. Kanunay yun ang gihimo sa Ginoo kay gusto niyang i-prove makaigsuonan kung kinsa siya sa ato ang kinabuhi. Kung muna dili ta ang ayang mabalaka. Dili ta ang ayang mabalaka ni anang mga butanga. Dini lang pagpadong na ko dire before ko ni gawas sa kay human sa service man giduol ko atong magtiayon na tagadiinto sila yung murag asa tong ko ano siya brad picture pictures lang ako murag ko artista siya picture ta brad ko di lagi ko artista siya want to miss ako an want to kuno sila sorry ka o sa mo kay ilang evangelize ilang mama na wa pa ma-Christian nya chao chao ipa pray ko salamat kay kibaw ko brad di andam nilang heart tinuod niya na. Ngano man, kinay Ginoo na to. Kita nagtuo lang talisod na ang butanga, pero nag-advance ng Ginoo ni Ana. Nagsigita ko na, pagsama lang kita, ablihan ka ta dito. Kisa kayo mo, abli nini, pagkabupan mo ito, abli naman din ang lagi ng imong problema. Pasunlon, baka ta dini, oh, naunsa din, yung mga lihok noon ng mga piniriso diha, oh, nagbantay diha, kaya natulala naman. Kinaay gahom ang Ginoo. So muna'y pinmirong butang himuon sa Ginoo. Gireveal sa Ginoo ngadto kanila ang iyahang gahom. Na kung sensitibo lang ta makaigsuunan sa panghitabo sa tong kinabuhi, makaingon yung ka na'y Ginoo na naguna kanunay nako. Asahe lang mga buta lang yun sa dak. Di yun ta kita sa unas Ginoo. Kasi di yun ta kita na naagi Ginoo naguna ba, nag-arrange na daan sa mga butang. Kasi maghuna-huna pag itang, oh, muna. Kung naagyod kanunay ang Ginoo, nag-unag yun na kanunay na to. And muna'y butang igsoon ang ayan yun na tong pasalamatan ang Ginoo. Ikaduhang butang na himuon sa Ginoo, mauni. God revealed to them spiritual truth they needed. I-reveal sa Ginoo ang espirituhanong kamatuoran na ilahang gikinahanglan. Now, niining taknaa, unsa may gikinahanglan nila. Niining taknaa, makaigsuunan, nagkaproblema sila kay namatay si Kristo. Niining taknaa, makaigsuunan, para nila, well, yes, nasulbad ang obstacle nila physically, kay abli ng lunganan, nakasulbad at lungon, pero ang ilang kahimtang gusto sa Ginoo, makakita sila sa klarong pamaagi sa Ginoo. Giyon sa man pagsulti sa Ginoo sa verse 5. Giingnan nila sa angel pagduol pa nila. Kibaw ko nganong naamo dire, nangita mo ni Kristo na gilangsang sa krus. You're looking for Christ, for Jesus who is been crucified. Gipamatuod sa angel makaigsuunan na ang panghitabo ni Jesus Christ kinahanglan si Kristo malangsang yod sa krus. Kay muna'y pinakadakong panginahanglan, muna'y reality, dili na usa ka damgo na si Kristo namatay sa cross. Kiting ulo, magdunaunas na, awa na diri, damgo na siguro to, kay itong birnis, no, gipakita sila, muna'y realidad, muna'y tinuod, si Kristo namatay, si Kristo gilangsang sa cross, muna'y trahedya na nahitabo. And usually, ang Ginoo makaigsuunan, iyang yun ang ipamatuod ka na to, morning trahedya. Iyang ipaklaro. Kung naa kay sitwasyon si mong kinabuhi makaigsuunan, ang Ginoo mo reveal na siya spiritual truth, ingnon ka niya, kibaw ba kao siya problema ni mo sa imong pamilya? Maone. And makakita ka, ang anak day ko kahugaw. Ang anak day ko kabati. Kaya tinuod mo maning nagtipakita. Nganong namatay man si Jesus Christ sa cross? Nganong kinahanglan man magpakamatay si Kristo sa cross? Kay tungod kay ang tao makaigsuunan, dili kaluwas sa iyang kaugalingon. Gipakita lang na kitang mga katauhan, we are sinners in the eyes of God. At tungod ni ini, ang bayad sa sala, kinahanglan mabayran, o si Kristo maoy nagbayad. Gipakita mo nang trahedya, mo nang nahitabo sa kinabuhi ni Kristo, ni bayad siya ni ana tungod sa ato ang mga kasalanan. Mo nay propitiation, nay ilis, giilisan ang ato ang mga kasalanan. Gibayran ni Jesus Christ ang atong kasalanan. Mo na si Kristo gilangsang sa krus. Isuon, sometimes ang reality ipakita sa Ginoo. Usay ipakit unta mo nay problema nimo. Nagkaguliyang ka. Ang tinuod naaman sa imong kogalingon ang imuhang problema. Nas imuhang tinud-anay na kahimtang ang problema. Ipakita niya nga nung naingon-ana ang ato ang kinabuhi. And sometimes, dili maayo na ato ang tanahon. Kakuha mo? Masay, pakituntas Ginoo, ibaw ka nga nung nangana ka, tungod ani, sakitan ta. Mo ba? Or di ta katuo. The reason why si Jesus Christ namatay, tungod pa ninyong sa and mo sana sa itong kinabuhi. Masay, di ta ganahan mo tanaw sa kahimtang sa ito ang reality sa itong kinabuhi na mo na reality. Dili tanang panahon maayo ta. Dili tanang panahon nindot na ay mga kapaitan. Pero, gireveal ang good news sa mga angels. Huwag ang good news makaigsuunan, giingon sa verse 6, ang Jesus ninyong mat, wala na dire kay unsa? Kay nabanhaw na. Na ay kadaugan. Na ay triumph. Na amoni ang gireveal na kamatuuran. Ang spiritual truth na gipakita siya, si Jesus Christ the crucified, that's a reality. Pagpagnon niya, pag verse 6, pero wa na siya, nabanhaw na. In other words, naanay maayong balita na gihatag ang Ginoo. So, mapas mga angel, maunay problema, pero karon madaugo na ta, kay wala na siya din he is risen, nabuhi na siya. O tungod ni Ana, it changed everything. Musa na usahay, i-reveal sa Ginoo na to, kibaw ba ka dong, kibaw ba ka day, maunay problema ni mo sa iyong pamilya. Ikaw may problematic sa iyong pamilya. Magbagot-bot pa ka nga nung ako mang Ginoo, nung ako mang Gyod, diligid ako, ako siya Gyod. Ikaw lagi. Isulti ang kas Ginoo, kibaw ka nga no? Kay luuran kang dako. Kay nga nung luuran man ka? Kay nga mong unaw na, imo lang ka o galingon. Luuran mo kay Xaunan, kisa may luuran din eh. Aka ng mga luuran, iyaran ka o galingon, unaw na anak. Sakit, dili. Sakit, oy. Ingnong kag, luran man ka, imo. Kibaw ba mo makaigsunan? Mo man ay reality. Ang Ginoo magpadayag man, ana, kanasakitan ta. Pero pakitaos, Ginoo, pero may ngayon, pero inumdumi, itagaan ti kag kusog, aron maka-overcome ka ni ana. Muna'y good news, di ba? Muna'y good news. Tagaan ka, ipakita sa Ginoo ang imong tinuod na kahimtang, mao ka, pero kitagaan man sa tikaana. Utoy niya, Jesus Christ, dinangsang sa kita paminawon ay, tungod man nimo, pero ay kabalaka, nabanhaw man na siya. Mura sad ta. Tinood lura ko, lalikay ko man, pero hinumdumi, naigahong gihatag ang Ginoo na maotro ka. Naigahong ipakita ang Ginoo na ingani ang imuhang kinabuhi. Nung tanaw na, o sa tanaw niyong makaigsunan, malipay ka dili. Malipay ka, eh. Makayong ka, wow, bitaw, no? Sige lang, Brad, na ipag-asa akong kinabuhi. Kanunay ipakita na sa Ginoo. I-reveal niya ang reality. Muna yung reality si mong kahimtang. Oh, sige, naglisod ka. Oh, sige, nagantos ka. Papakita mo sa kas Ginoo, ay kabala ka, kaya ka na kubiyaki. Ah, di ba? Oh, makaigaon, nindutag yung Ginoo, eh. Maayog yun kayo ang Ginoo. Iyag yun ang i-reveal makaigsunan. That is spiritual truth. Muna yung mga espirituhan, na idaghang espirituhan ng kamatuuran na i-reveal sa Ginoo na ito na usay masakitan ta. Nga, himan-himan pa, ipakita sa Ginoo, muna gusto na akong mahitabo. And so, muto makaigsuunan na kayo sila, wow, good news ang gihatag sa angel. Pero dili lamang kay spiritual truth makaigsuunan ang i-reveal sa Ginoo. Kung sa paghihimo sa Ginoo, God revealed proof for us to see. Proof for them to see. Kung sa man ang proof, niingon ang anghel nila, pagtanaw sa mga anghel, oh, sa mo, nangita mo ni Kristo na gilangsang sa cross, wana siya din eh, nabanhaw na. Oh, nindutas good news eh. Pero enough ba na? Dili enough. Niingon ang angel, ale, suod mo dere, tanaw ang kamatuoran. Nisuod sa lubnganan makaigsuunan, nakita nila ang proof. Bakanti na ang lubnganan. Ang mga support ni Kristo, arrange na gipilo. In other words, wa nagyod diha. Wa kawata, kay wa magbungkag, na-arrange sa to pa, nibangon o nabanghaw. And muna makaigsuunan, kanunay yun na ang Ginoo, maghimo yun na siya proof, pagpamatuod na iyang gireveal ka na ito, makaigsuunan, nakita ka, ako yun ang gihimo. Kita ka, ako nang gibuhat. And usually, muna nga ngayon itong tanahon sa itong kinabuhi. A lot of times, na daghang milagrong gihimo ang Ginoo. Kay gusto niyang i-prove, maghatag o proof ka na to, that He is working in our lives. Usahay, magkagulihang ta, makaigsuunan, daghang kita gunaw-naon, daghang kita, tanawagod ang inyong kinabuhi. Naitaw na imong gituuhan, imong anak baka, imong bana baka, imong asawa baka, nagtuo kay mautro ko baka ning asawa, baon mo ni kayong dako. Sige mo, tawit-tawit ng baon ni, ingugmog mga inis balay. Pero tanawa makaigsuunan to, sultian lang muna ko, if God will work on kanang babas mong asawa, makunot yun na. May lang utagili at takihon na mahiwi. Tanaw ba, nahilo ba? Ganun ba? Nahiwi na ba? Hindi lang anaon. Pero, ang milagros ginuotrohon ang kasing-kasing. Imong bana makigsuunan, otrohon ang kasing-kasing. Imong anak na imong gituuhan na adi na mong ginibada, otrohon ang kasing-kasing. Ipakita sa Ginoo ang proof. Ipakita sa Ginoo na di atanawagod o na otro malagi na. O tanawagod o na otro malagi ni. Na ay proof, ipakita ang Ginoo. Di mo sagot ang Ginoo makaisunan na di itakakita sa proof. Nga naman, kay kanang proof makaisunan na atong makita, muna'y magpalig-on sa ato ang pagtuo. Nga naman ang milagruhan man sa Ginoo ang ubang mga tao kay iyang gustong ipakita aron kining mga tawhana ang ilang belief sa Ginoo mutuo sila. Muna usay milagruhan na sila. Muna usay naagi milagro ipakita ang Ginoo for us to believe sa iyahang pagkasiya. And muna makaigsuunan mga tana, what is God doing through the message of the angel? Muna yatang itong mga tana, what is God doing through the message of the angel? He is strengthening the faith of His people through His Word. Kung naamay usa ka butang muna gibuhat sa Ginoo, kay gusto niya ligunon ang mga pagtuo ni ining iyang mga katawhan, pinagi siyang mga pulong. Muna iya nang giderive dito. Oh, morning may tabo, morning may tabo. Okay, morning. Na-proof ang Ginoong ipakita. Musyali, tanawa niyo dire. Di ba klaro yun ni kayo? Wa na bakanti na. Na-proof. Ipakita ang Ginoo. And then, tanawa igsoon. Makakita ka sa pureba, makakita ka, primero, pasandayagan lang kag mga pakapins Ginoo na naguna siya ni mo, mga sirkumstansyang wa ka mag-expect. Kunya, naunsa ba Ginoo ni mga sirkumstansyahan na na-arrange naman, ang imong gikadlukan, nawa naman ni noon. Nya karon di ay, di-reveal ang Ginoong kamatuoran, may tulad ni mo, nakita ni mo, mauni, ba't gitagaan kanyang paglaom? Nga karon na ay mga butang makaigsuunan na iyang gustong ipamatuod niya kanimo, iyang nang napakita, ang proof iyang gipakita na ako'y gihimong kautruhan. Ang pamuta na, malipay ka dili. Malipay, eh. Malipay yun ka makaigsuunan. Kining mga bayhana, human sila gisutian sa anghel, ang sagingon sa anghel, nalipay sila pero napag-ipong kahadlok, naglibog, nagtakong silang baba. Nangalipay sila makaigsuunan sa mga sa napanghitabo na ilahang nasinati. Nalipay sila sa balita na ilang na nadungog, sa ilang nakita na prueba na si Jesus Christ wa na diyas lunganan, nalipay sila. O kanang ilang kalipay, kuangan pa na. Kaya nga naman, kisuma sa sunod sa verse 7 makaigsuunan o verse 8, dinini mo makita na gireveal sa Ginoo kanila ang iyahang gireveal sa Ginoo ang iyahang presensya. Dinhi gireveal sa Ginoo ang iyang presence in verse 7 to 8. Kay samtang naglakaw ang mga babae, according ni Mark, nagpakahilom. Pero all of the sudden, makaigsuunan, dito sa Dan, bang! Ang Ginoo nakigtagbo kanila. All of a sudden, niabot ang Ginoo, unexpected, alang kanila. Malipayo na sila. Ang ilang kasing-kasing nag-rejoice na, yes, wana dito, buhi kita kong Ginoo. Nindot kayo niya. Ang ilang kagulanan, naghinahinay, nagkawagtag, nagkalibog ilang nauna, tinuod ba katatong nabati, pero tinuod kita kay wana naman yun dito. So, nagsagol ilang utok, ang ilang mga good news nilang nahimo, nalipayo na sila makaigsuunan. Pero kana nakalipay, dili, panaigo, munang ang presensya sa Ginoo, nakikita yun ang Ginoo nila, gitagbo na sa Ginoo, o sa ihang nagtagbuhan nila sa Ginoo makaigsuunan sa kalit na wa nila himua. Kibaw mo unsay na itabo, ingon ang Bible, they were full of joy. Napuno sila sa kalipay. Sa dihang ilang natagbo ang Ginoo makaigsuunan, sa dihang ang presensya sa Ginoo, ilag yung nasinati silang kaugalingon, then ang Bible nagingon, napuno gayod sila sa kalipay. And kini mo'y kamatuoran, gusto na kong ipaabot ka na to. Yes, na'y panahon makabati, tas pulong sa Ginoo na na-bless na pag-ayo sa Word of God, nagbasa tas Biblia, na-bless na, malipayon kita, Lord, salamat, nakikistorya ka ka na mo. Salamat, Lord, na'y mo kong istoryahan. Rusultian mo na ako makaigsuunan. Nalipay mga ni kaniana. Pros mas labaw yung kang malipay na sa pagduol ni mo sa Ginoo, imong masinati ang presensya sa Ginoo. Labaw na nakalipay. Muna giingon sa Bible, it is the fullness of joy. In the presence of God, there is fullness of joy. Atubangan sa presensya sa Ginoo, makabaton kayo kag tinud-anay na kalipay. Ug mauning na sinati ni ining maong mga bayhana. Ngano napuno sila sa kalipay. And siguro magsigi ka og pangandoy, magsigi tagdaig, kanindot sa pulong sa Ginoo, brad, kanindot sa giwali, na-bless gigo kaayo, lipay kay ka, kay na-bless ka, salamat sa Ginoo, na-bless ka. Reason, ayaw yung kalimot. Wanay makalabaw sa presensya sa Ginoo, sa diyang imog yun siyang masinati personally. I hope katato makaigsuunan, kita mismo makaingon ta, brad, tell nakasinati gyud ko sa presensya sa Ginoo. Tinud-anay gyud na ako nagyong nasinati ang Ginoo ug labaw gyud ang ako ang kalipay. And mo gyud nay tinuod igsuon. Mangandoy gyud ta nang presensya sa Ginoo ato gayong masinati. Ang presensya sa Ginoo ato gayong matagamtama na di ta makontento na okay lang mo manimbata diri makaigsuonan magpundok tay ka Domingo okay lang na makadayeg ta kayo ato gyung iyang po Lord bisitahin mi sa imuhang presensya duawa mi Ginoo kay naa diha ang fullness sa kalipay ay lang sa nang asay manggod mo nang problema sa nato kay maghisgong itag kalipay atong nauna sa kalipay nang sige itag tingsi ano na kang lipay ba bro? No, ang kalipay ka ng kalipay na wa, yun, di mo ma-express ang kalami so si mong kasing-kasing. Kay na ay hikap ang Ginoo si mong kinabuhi. Muna ito ang panganduyon. Pudili lamang ni Ana igsoon. Sa dihang na hinagbo sa mga babae ang Ginoo, kay nakitagbo ang Ginoo kanila, napuno sila sa kalipay. Pero nagingon sa ng Bible, and they worship Him. Kung sa ilang gibuhat, sa diyang ilan na atas taliwala, nagsimba sila sa Ginoo. Ilang gisimba ang Ginoo na ilang gigakos gani ang pulong pagsimba sa Ginoo, ang worship na word makaigsuonan, moni ang interpretation, a dog licking his master's hand, ang usa ka iro na nagtilap-tilap sa kamot sa iyahang amo. O sa iyang tiil, nagtilap-tilap, monay worship. Ang kini mga bayhana, they worship God. Tinud-anay yun ang ilang pagsimba sa Ginoo. And muning gusto na kong ikabilin ka na to. Worship is the real evidence of salvation. Hello? Gusto mo maibaw kung kamo naluwas? Nakabaton og kaluwasan makaigsuonan ang tao na nakabaton og kaluwasan magsimba sa Ginoo na tinud-anay. worship is the evidence of salvation. Ang tinud-anay na ebidensya sa kaluwasan mao ang pagsimba sa Diyos. Kaya ang resulta, nakigtagbo ang Ginoo kanila, they bow down. Malipayon sila, nahabuhi yun ay among Ginoo. But above all, they worship Him. Ilang gisimba ang Ginoo. And muna makaigsuonan, I hope, o muning akong ikabilin, kita unta magsimba sa Ginoo. Amen? And so, in conclusion, inganiyo lang nato makaigsuonan. Ang atong kinabuhi nining kalibutana, daghang panahon na i-reveal sa Ginoo ang mga butang na wata mag-expect, pero nag-una na dahil siya sa nato ah. Pero labaw sa tanan, gi-reveal niya ang reality sa ato ang kinabuhi. Masahay yung pakitunta sa kabati sa sitwasyon. Muna sa'yo makainta ang kinabuhing Kristohanon, Brad, dili yun di ay pirming nindot. Masahay naagi mga libaong sa kinabuhi, mga bati. Pero patagtagaan ta niyag maayong balita. Pakitunta niya mo ning maayong balita. Morning good news, gi-reveal sa Ginoo. Morning spiritual things na angayan ni mong makatunan. Morning spiritual things na angayan ni mong masairan. And then, tungod ni ana, nagmalipayon ka. Pero labaw sa tanan, ang presensya sa Ginoo ni doaw ni mo. Huwag mo nang mas malipayon yun ka pag-ayo. Nakatigamtam kag fullness of joy. Huwag dili lang ni ana, ang imo pag yung natagamtaman, that you worship God sa imuhang kinabuhi. Muna yung akong pag-ampo. Nakita untang mga katauhan. Sa diyang matagamtaman na itong presensya sa Ginoo, makaingon kita, naka-experience na ko, Brad, unsa nang gitawag og fullness of joy. And kibaw ko ang ayang yung simbahon ang Ginoo. Amen? At ayun ako itong mga ulo. Hallelujah, Lord. Father, we just love to thank you and praise you, Father. Sa usa ka dakong pribilehiyo na imong ihatag kanamo. Salamat Amahan na ikaw matinud-anon gayud kanamo. Salamat Lord that you are a God who desire for us na kaming imong mga katawan magsimba gayud kanimo ug nami puno sa kalipay o Diyos because of your presence in our midst. Lord, padayon Ginoo paun ami Lord sa iyong presensya. Una ka mong panimalay sa iyong presensya. Una, Lord, kini ang panagtigom din indapita sa imong presensya that na ay kalipay gayon na matagamtaman sa imong mga katawan. Lord, akong pag-ampo, panalangini kaming tanan. Tuguti, Lord, ang imong kamot, mag-uban ka na mo. Tuguti, Lord, ang imong kamot, mao kayo'y magpanalangin ka na mo. Dungog himaya among ikauli kanimo. Umokin ang pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Praise God.